anza muqaddima wa kitabu. Kitabu kilicho mbele yetu ni kitabu Umdatul Ahkam.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li jami'il muslimin. يقول المؤلف الإمام عبد الغني ابن عبد الله الواحد المقدسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، فإن بعض الإخوان سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل.
نعم. كتاب كليتشوبو مبليتو أو كليتشوبو كوني ميكونويتو ني عمدة الأحكام. Umdatu al-ahkam, kwa maana mategemeo au nguzo za hukumu. Hiki kitabu ni kitabu cha hadithi, lakini pia ukitaka unaweza kusema kitabu cha fiqhu al-hadith. Ni kitabu cha fiqhi ya kihadithi. Na mtunzi wake ni al-imam al-alim al-hafidh al-kabir Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي رحمه الله تعالى. إمام هو أمزليوا مواكميتان أربعين نن يعني كارنيا ستة كتكاتي كارنيا ستة مواكميتان أربعين نن na amefariki mwaka 106 akiwa na umri wa miaka 56 tu. Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala amezaliwa mwaka 544 na kufariki mwaka 106 akiwa na umri wa miaka 56. Wengine wanasema amezaliwa mwaka 41 na 500 mwaka 541 kama Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala. Imamu huyu mwanachuoni huyu amekulia katika malezi na makuzi ya Kiislamu, ametafuta ilmu mapema kwa mashekhe mbalimbali. Kuna mashekhe wake wa Baghdadi, مشيخ واكي ودمشق ان دمسكس، مشيخ واكي وموصل وهمذان اصفهان اسكندريه مصر زمان يتجه باسكندريه نبال ومصر نبال. كوي انا مشيخ وينجي سانا كما اللي فكوا عادة ومولماء خصوصا محدثون وكتوف وكزمو كتك ميجي واجل كتفت علم وكوفوات مع علماء وكتشكوا وكواهو. Kadhalika ameacha wanafunzi wengi wanafunzi wake ni wengi, wamejaa katika ulimwengu kwa wakati huo, wakapokea ilmu yake. Kadhalika, nafupisha maelezo. Wewe ukitaka maelezo kuhusu yeye, ni vizuri ukamrejea al-Imamu al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika siyaru a'lami nubala, siyaru a'lami nubala juzuu 21, ndio amemtaja huyo, kwa sababu ni mwanachuoni wa karne ya sita. Ukienda kwenye juzuu 21 kwenye chapa ya muassasatu risala, juzuu 21 ukurasa wa 444, pale utaanza kuyapata maelezo yanayohusiana na mwanachuoni huyu al-Hafidh al-Kabir Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kwa kufupisha tu maelezo, rejea, yani tusiendelee huko katika maelezo marefu kuhusu yeye. Yeye ameelezewa vizuri kwenye juzuu 21 ukurasa wa 444 chapa ya muassasatu risala kwenye kitabu siyaru a'lami nubala. Na wanawazuoni wamemsifu sana, miongoni mwa hao nitaju al-Kindi, anasema Abu Muhammad Abdul Aziz bin Abdul Malik al-Shaybani rahimahullahu ta'ala, sami'tu at-Taj al-Kindi yaqul, anasema nimemsikia at-Taj al-Kindi akisema, lam yakun ba'da ad-Darqutni, lam yakun ba'da ad-Darqutni mithlu al-Hafidh Abdul Ghani, mithlu al-Hafidh Abdul Ghani, hakupatikana baada ya al-Imam ad-Darqutni mfano wa al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi. Na sisi tufahamu ni nani ad-Darqutni na alipita miaka mingapi. Al-Hafidh ad-Darqutni Imam ad-Dunya, Hafidh al-Waqt katika wakati wake. Wengine wanasema kwamba kutokana na kitabu chake al-Ilal alichokiandika, na imesemekana amefanya imla kwa hifadhi yake, anasema watu wanaandika wakafikia kusema baadhi wanaovioni ikiwemo Imamu Dhahabi, ikiwa ni kweli yanayosemwa kwamba yeye ameandika kitabu hiki kwa hifadhi yake, basi katika huu ulimwengu huu kwa ulimwengu malahu min nadhir, hana mfano. Anasema hivi ni Hafidh al-Hafidh al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, ambaye al-Imamu al-Hafidh ibn Hajar anasema yeye alipokuwa yuko Makka akinywa Zamzam, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe hifdhi kama ya Imamu Dhahabi. Ya Rabbi, naomba katika nia yake, kwa sababu maji ya Zamzam, ma'u Zamzam lima shuri bala, sasa aomba apate hifdhi kama ya Dhahabi. Dhahabi mwenyewe amsifi Darqutni kwamba hana mfano katika ulimwengu wa hifdhi. Kwa hiyo anasema at-Taj al-Kindi kwamba hakuna, hakupatikana mtu mwenye ilmu na hifdhi baada ad-Darqutni isipokuwa Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, rahmatullahi ta'ala alayhim, na wengineo katika wanawazuoni. Haya yamenakiliwa katika Dhailu ala Tabaqati al-Hanabila, yametajwa huko na wengine wakamsifu wengi tu. Kirudi katika Dhaila ala Tabaqati al-Hanabila ya juzuu ya 3 kurasa ya 7, haya yametajwa. Al-Imam ameandika vitabu vilivyonufaisha umma wa Kiislamu, mtataja vitabu vyake viwili tu. Kitabu cha kwanza ni hiki Umdatul Ahkam, ambayo kuna hii sughra na kuna al-kubra, al-ahkamu al-kubra, lakini na Umdatul Ahkam, kitabu muhimu sana katika fiqh al-hadith, na kimeshereheshwa kwa shuruhati nyingi, na miongoni mwa waliosherehesha ni al-Imam Ibn Daqiq al-Eid, ana kitabu kinaitwa al-ihkam au ihkamu al-ahkam, شرح عمدة الأحكام, شرح عمدة الأحكام. Na wengine wengi tuko na wazuoni wamekisherehesha kitabu hiki. Lakini pia katika vitabu alivyoandika ameandika kitabu kinaitwa Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, ni kitabu alichokiweka, alikaa akafikiria akaona kuna umuhimu wa kuandika wapokezi wa hadithi wa maimamu sita, rijalu ashabi alkutubi sita, rijalu ashabi alkutubi sita, maimamu wa kitabu sita. Kwa hiyo akawatafuta wapokezi wa hadithi ambao Imamu al-Bukhari amepokea hadithi zake kwa silsila zao ndani ya sahihi yake na vitabu vyake vingine kama khalqu af'al al-ibadi, juzu al-qiraa, juzu raf'i al-yadayn na vitabu vingine vya al-Imamu al-Bukhari. Waliopokezi wake wote kawaweka mahali pamoja, akaeleza tarajumi zao. Hivyo hivyo kwa Imam Muslim, hivyo hivyo kwa Abu Dawuda Asijistani, hivyo hivyo kwa At-Tirmidhi, hivyo hivyo kwa An-Nasa'i na hivyo hivyo kwa Ibn Majah Al-Qazwini. Kwa hiyo amewakusanya wale wapokezi wa habari ambao maimamu hawa sita wametaja habari zao na hadithi zao ndani ya vitabu vyao mashuhuri As-Sihah wa-Sunan au Al-Jawami' wa-Sunan, akawataja na walio nje vitabu hivyo lakini maadamu ni ashabu al-kutubi sita. Akaandika kitabu chake kitu Al-Kamalu fi Asma'i Ar-Rijal. Akaja mwanachuoni mmoja akiitwa al-Imamu Mughlatai, akaja akaongezea baadhi ya vitu ambavyo anaona kwamba al-Imamu Taqiyuddin Abdul Ghani al-Maqdisi vimempita vitu hivyo. Akaandika kitabu kinaitwa Ikmalu Kamali, Ikmalu Al-Kamal, yani Kamali ile shili ni Al-Kamalu fi Asma'i Ar-Rijal, pia akaandika Ikmal Al-Hafidh Mughlatai. Baada ya fatra akaja imamu mwingine akiitwa Al-Hafidh Al-Mizzi, mwanafunzi katika wanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi ta'ala alayhim, ndio akatuandikia ile mausua kubwa kabisa, mausua yake kitabu kinachoitwa Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Tahdhibul Kamal kwenye juzuu 30, Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal cha Al-Hafidh Al-Mizzi. Baada ya hapo akaja Al-Hafidh Ibn Hajar akakitazama kitabu cha Al-Hafidh Al-Mizzi akiona kikubwa, akasema ngoja tukipunguze, akaandika Tahdhibu Tahdhib cha Al-Hafidh Ibn Hajar. Lakini pia ile Tahdhibu Tahdhib ambayo baadhi ya chapa toka juzu 6 mara 7, yeye mwenyewe akaiona pia hii kubwa sana hii, nataka tulete ikhtisari sasa, akaandika kitabu Taqribu Tahdhib. Kwa mpaka kufika kwenye Taqribu Tahdhib ya Al-Hafidh Ibn Hajar, asli ya kitabu ni Al-Kamalu fi Asma'ir Rijal cha al-Imam al-Hafidh Taqiyuddin Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala sa'ir a'immat al-muslimin. Huyo ndio al-Imam al-Hafidh Taqiyuddin al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo kwenye kitabu chake hiki ameanza na utangulizi akasema alhamdulillah al-malik al-jabbar, sifa njema zote zinamstahiki Allah, ni za Allah, mfalme aliye jabbar, al-malik al-jabbar, mfalme aliye jabbar, al-wahid al-qahhar, mmoja qahhar, ni mwenye kuwatenza nguvu waja, alitakalo analifanya linapita, hakuna wa kulizuia, lala utalala, amka utaamka, kufa utakufa, hakuna wakuzuia kwamba Allah akitaka ufe, hakuna anayezuia, anaweza kusema kwamba usife alafu ukawa hufi kweli. Yeye ni kahar. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia ya kwamba, nashahadia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wahdahu la sharika la, hali ya kuwa peke yake, hana mshirika. Rabbu samawati wal ard wa ma bainahuma al azizu al ghafar, bwana wa mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, al azizu mshindi, al ghafar mwingi wa kusamehe. Wa sallallahu ala nabiy, katika baadhi ya chapa imekuja sallallahu alayhi, imekuja wa ashhadu anna muhammad qabla hiyo wa sallallahu alayhi, imekuja katika chapa nyingine wa ashhadu anna muhammadan abiduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Al-Mustafa al-Mukhtar, mwenye kuteuliwa, mwenye kuchaguliwa. Al-Mustafa al-Mukhtar sallallahu alayhi, Allah amsalie yeye wa ala alihi wa sahbihi al-athhar al-akhyar, na wasalie ali zake na masahaba zake walio taharifu walio bora walio wema bora. Amma baadi, bila shaka kuna mingine yatofautiana, ni tofauti za chapa, kwa hiyo sishangae. Amma baadu, amma baadi yaliyotangulia, fa inna baadha al-ikhwan saalani ikhtisara jumlatin fi ahadithi al-ahkam, hakika baadhi ya ndugu, kuna baadhi ya ndugu, hiyo baadhi imeniomba, baadhi saalani imeniomba mimi, ikhtisara jumlatin fi ahadithi al-ahkam, kuzifupisha, kufanya ikhtisari ya jumla katika hadithi za hukumu, hadithi zinafungamana na hukumu, zifanye ikhtisar, mimma ittafaqa alayhi al-imaman, katika zile ambazo wameafikiana juu yake maimamu wawili. Kwa hiyo katika kitabu hiki maudhui yake atazitaja hadithi ambazo maimamu wawili, al-Imamu al-Bukhari kama atakavyomtaja Imam Muslim, hadithi ambazo wameafikiana kuzitaja, yeye ndio amezitaja hadithi hizo, pamoja na kwamba kuna sehemu chache ameteleza kidogo, akidhania kwamba hadithi ni muttafaqun alayhi, kumbe amepwekeka nayo mmoja katika hao wawili. Ima amepwekeka nayo al-Bukhari au Muslim, ni sehemu chache tu. Kwa hiyo nifanye ikhtisari jumla ya hadithi za hukumu katika zile ambazo wamepwekeka nazo maimamu wawili, Abu Abdullahi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi. Faajabtuhu ila suali, nikamuitikia kwenye swali lake au katika ombi lake. Faajabtuhu ila sualihi, nikamuitikia ombi lake. Rajaa al-manfaata bihi, kwa kutarajia kunufaika na kwa hilo. Wa asalu Allah an yanfa'ana bih, tunamuomba Allah tunufaishe kwacho kitabu hicho yani. Wa man katabahu, na mnufaishe atakayekiandika. Au sami'ahu, na mnufaishe atakayekisoma. Au sami'ahu, au atakayekisoma. Au qara'ahu, au sami'ahu atakayekisikia. Au qara'ahu, au atakayekisoma. Au hafidhahu, au atakayekihifadhi. Allah mnufaishe kwa kitabu hicho. Au nadhara fihi, au atakayeangalia ndani yake. Wa yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim, na akifanya kijalie kuwa ni chenye kutakata kwa ajili ya wajihi wake uliomtukufu. mujiban lilfauzi ladaihi, chenye kuwajibisha kufuzu mbele zake. Fi jannati naim, katika pepo za neema. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakilu, hakika yeye Allah ndiye tosha yetu sisi na mbora wa kutegemewa ni yeye, mbora wa kutegemewa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Soma patije pokuwa hadithi mbili tumwanze.
Qala rahimahullah ta'ala عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
نعم. كتاب الطهارة، هيك نشوه جا طهارة أو كتاب جا طهارة ونزوني هو ونبوانز بتابه كما هيفي ونزو كشريشة بسملة ونشريشة لينو كتاب na majina ya milango hayo, kama ni tahara nini maana yake. Akisi tutapita kidogo hapa insha Allah, tukipata wasaa mara nyingine tukifika neno kitabu tutatoa maelezo insha Allah. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal, ipokewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Hadithi hii ni mashuhuri, kwa maana mashuhuri fi al-sinati an-nas, sikusudi mashuhuri kwa maana istilahi ya muhaddithin, lakini hadithi imetangaa, watu wengi wanaijua hadithi. Anasema imepokewa kutoka kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, amesema sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema إنما الأعمال بالنيات. فتك شابة يقول إنما الأعمال بالنية. عندما أنا كسمة ويبتبادي شابة زانغو إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. شابة نجينة إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية. هي بالنية اللي متفق عليه. سلام. Hakika hapana vingine, matendo yote uzingatiwa kwa nia. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na hakika hapana vingine, atapata kila mtu alilolinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi yule ambaye kulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Fahijratuhu ila Allahi wa rasuli, basi malipo ya hijra yake au basi kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu lidunya, na yule ambaye ulikuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya dunia, ambayo yusibuha, atakayo aipate, au imraati yatazawajuha, au kwa ajili ya mwanamke atakaye amuoe. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, basi hijra yake kule kuhama kwake ni kwa ajili ya lile alilolihamia. Hadithi hii katika faida kubwa tunazozipata ni kwamba inatufundisha kuwa mtu, kwanza inatufundisha ikhlas. Hadithi inatufundisha umuhimu wa ikhlas katika amali na nia, kwamba amali yoyote uifanye kwa nia njema, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kwa hiyo nia yako. Ikiwa nia yako ni njema, utapata ujira kutoka kwa Allah uliomwema, na kama nia yako ni mbaya, basi utalipwa kwa ule ubaya wako. Usidhanie kwamba utalipwa wema mahali penye nia mbaya au penye ria. Lakini pia hadithi inatuonyesha kuwa nia ni msingi mkubwa katika ibada, bali ni sharti katika amali, ni sharti ya kusihi au sharti ya kukubaliwa. Sharti ya kukubaliwa amali ni sharti siha au sharti al-qabul. Ukiswali sala yako ukawa unaria ndani yake, sala yako itakuwa imesihi au haijasihi, imekubaliwa haijakubaliwa. Ndio sauti usikie. شرط الصحة والقبول وشرط الكمال. يو ني شرط يكسيه نكوكباليو كويو نا لنزا كوكباليو لكن يسيه نا Unaweza kusihi ni nini? Ikawa bari at dhimmatu, dhima yake imetakasika. Hayambii kwamba rudia tena kuswali, dhima imetakasika. Kama dhuhuri kaiswali, kama alfajiri ameswali, lakini ameswali kwa ria, amali yake haitakubaliwa. Hakika bala vingine, kusihi kwa matendo yote au kukubaliwa kwa matendo yote, kusihi kwa matendo yote unategemea amal, nia. Hakika hapana vingine, atalipwa kila mtu kwa alilolitenda. Sawa, mpaka mwisho wa hadithi. Katika mambo yanayohitaji nia njema, miongoni mwao ni hicho. Nasoma hadithi nyingine tumalizie, iwe ya mwisho. Kila nikisogea mbele zile dakika zinazoongezeka tutaziongeza kule wakati wa kurudi. Kusoma hadithi nyingine.
وقال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا.
نعم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال يبكيه كتوك أبو هريرة رضي الله عنه أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتمي والله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الله حتى يكبالي سؤال مجوين بيني أتكبطن حدث مباك أتكبطواذا. Allah subhanahu wa ta'ala hata ikubali swala ya mtu atakapokuwa amepatwa na hadathi mpaka atawadhi. Kwa maana ibada hiyo haitasihi, kwa sababu la yakbalu Allah kuna nafyu al-qabul fi, yani ikija nafyu al-qabul katika nusus ina maana mbili, kuna nafyu siha wal ijza, sawa, na kuna nafi athawabi lmurattab ala alibada. Sawa, nafi ya kwanza ikanusha kwa la yakbalu Allah, kwa maana kuna kukanusha kusihi na kutosheleza, kwa maana man salla bila wudhuin fala tasihu salatuhu, yoyote atakayeswali bila wudhu swala yake haitasihi, lazima aitekeleze tena. Umekuja umeswali huna wudhu, swala yako haijasihi. Sawa, na nafyu athawabi almurattab ala alibada, yani ikisema la yakbalu Allah, wakati mwingine panakanushwa thawabu zenye kupangika katika ile ibada, kwamba mtu anayefanya ibada fulani atapata kitu fulani. Sasa wakati mwingine ambapo hata ikubali Allah ibada fulani, kwa maana hata pata thawabu, hata kama ikiwa ibada hiyo ni sahiha musbitatun litalab, pengine ibada imesihi na lile amrisho au maelekezo ya sheria yameshaondoka kwako, hata kama yale ile talabu ya kisheria na yale matakwa ya kisheria umeamrishwa utekeleze, na wewe ukawa umetekeleza, hata kama likiwa hilo lishaondoka, lakini bado hautalipwa thawabu kwa sababu umefanya kinyume na utaratibu. Mfano hadithi, idha abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salatu, mtumwa akitoroka kwa bwana wake haitakubaliwa kwake swala yake. Alhadithi akhrajahu Muslim. Kwa maana haitakubaliwa swala yake, kwa maana gani? Haitasihi la itasihi, lakini hatapata thawabu. Man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatuhu 40 layla, yoyote atakayemwendea mpiga ramli haitakubaliwa kwake swala yake kwa siku 40, ni siku 40. Alhadithi akhrajahu Muslim. Babu tahrimi alkihana wa itiyan alkuhan, hapa ina maana kwamba hatapata thawabu kwa kuwa alikwenda kwa kuhani, sawa eh? Au hadithi man shariba alkhamra sharbatan lam tuqbal lahu salatuhu 40 sabaha, atakayekunywa pombe, kunywa japokuwa kwa mara moja tu, haitakubaliwa swala yake kwa muda wa siku 40. Asubuhi 40 hazikubaliwi. Ulikunywa pombe wewe, umejifungia chumbani, ukanywa na bivi, ukanywa viroba vile, ukalewa au kulewa, lakini umekunywa tembo, swala yake haitakubaliwa kwa muda wa siku 40. Hadithi akhrajahu Abu Daud. Kwa maana ya kwamba si kwamba kila akiswali swala yake si la ila athawab, wapa nafyu, nafyu alqabul, nafyu athawab almurattab ala alibada, mfahamu eh? Kwa hiyo mtu anatakiwa aswali akiwa na tahara. Kule anasema innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, hakika hapa na vingine Allahu wakubalia wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ina maana ya kwamba tukisema kwamba nafyu alqabuli ikiwa ni nafyu siha, takuwa inna Allaha la yakbalu ibadata alfusaq, inna Allah la tasihu ibadatu alfusaq, takuwa hazisihi ibada za watu mafasik. Tukipita kwa njia hiyo sasa, ikiwa kwamba hapa la yakbalu Allahu salata ahdikum idha ahdatha hatta yatawadda, pale baya nafyu siha. Na tukiichukua kwa njia hiyo hiyo, ikawa kila itakapokuja la yakbalu Allahu kadha itakuwa ni nafyu siha, basi hapa innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin itakuwa maana yake kwamba mtu fasik akifanya ibada haikubaliki. Lazima tupite ile njia ya pili ya kwamba pale pia katika la yakbalu Allahu, pingine sehemu nyingine ikaja kwa maana ya nafyu athawabi almurattabi ala alibada. Mfahamu eh? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tutakuja kuendelea insha Allah na hadithi nyingine zinazofuata, kwa kuwa kipindi kinachofuata hakuna utangulizi wa maelezo haya tuliyotaja hapa mwanzo, basi pingine tukapata hadithi 20 au zaidi ya hizo. Wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.